ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურიდან.
გოლაე ბიზემ გალაე
ილი შეკენჩი ვარა ერემედენ ადამ ოდუ და
მედენიეთ დემოკრატიანი დოღურ
გარდაშ ბა ადამ ოზი იონულმასა დუნია ნეთერ იონულაჟავ ალელე
Azatlık Radyosu'nda izlemişsiniz. Efirde İz Medeniyet Programı.
Bizim kalay.
Where do I begin to tell the story of how great a love can be?
Bu izdə Maestro'nun yazıdan söz açırıq. Bu bənzərsiz şəxsiyyət Avqusta doğulub. İlə Avqust ayındaca dünyasını dəyişib. Bu iz onun olsun dedik. Maestro Niyazi'nin ve onu erken ölümlerden koruyan Həcər xanımı. Bu radyodastanının iki adı var. Şıltaq dahinin yumuşaldılması və ya sadəcə Maestro Niyazi və Həcər xanım. Bir yandan ünlü bəstəçi və dirijor aranacaq, o biri yandan bu sənət dahisinin kölgəsində qalan. Amma Knyaz adlı gəncin Maestro Niyazi'yə çevrilməsində danılmaz payı olan Həcər xanımı yad edəcəyik. Bələşimiz Niyazi'nin ev muzeyinin direktoru Rıza Bayramovdur. Hoş geldik Rıza Mermiş.
Hoş geldiniz olsun.
Zaten 1912'de yeri gelmişken bazı Sovyet kitaplarında 1911 yıl gösterirler onun doğum tarihini. Niye bilirsiniz tabi?
Neyse o neyse Sovyet şu bize önce Ağustos'un 20'si 1912 yıl gelir.
Hem 11 hem 12 gösterilirdi. Demek ben, 12 doğru.
12'di belli.
Aha. Kaydak 12 ile. Ağustos'un 20'sine Zülfikar Bey elinde balaca Knyaz'ı tutup niye birdenbire niye ilk adı Knyaz olup onun tarihçesini mümkünse danışın.
İlk defa onu üzeracı ve uşağı görəndə demə Zülfəqar bəyin qucağında baxıb onun baxışlarından onu deyib Knyazov bənzədi və bu adından sonra mən belə söhbətə girdim. Hətta uzun bir xeyli müddət onun adı elə Knyaz kimi də çağırırdılar həyatda.
Bəs necə bu dönüb oldu Niyazi?
Adını qoydular Niyazi.
Niyazi qoydular. Yəni Knyaz ilə belə birinci
adı. Bəli, Knyaz ilə
adı. Rəsmi sənətlərdə bu elə Niyazi olub.
Bəli, Niyazi.
Bəs niyə o Bakıda deyil? Məsələn Zülfəqar bəy axı Üzeyir bəy, Zülfəqar bəy, Ceyhun bəy o illərdə Bakıda yaşayırdılar.
Bildiyiniz
kimi Tiflisdə oldu.
Bildiğiniz gibi Zülfikar Bey demeli Azerbaycan'da musikli tiyatrın banilerinden biri sayılır ve o dövrlerde 11-12 yıllarda Azerbaycan tiyatro truppası ile Tiflis'te gastrol seferlerinde oldular ve ilk Üzer Hacı Bey'in yazdığı ilk eserleri orada tamaşaya koyurdular. Ben bu dövrde ailesiyle gelmiştim Tiflis'e ve Niyazi Mes Tiflis'te 12. yıl Ağustos'un 20'sinde anadan oldu.
Ağustos'un 20'sində Maestro Niyazi'nin Bülbül Prospekti 21'de yerleşen indi müzeye çevrilmiş mənzilinə xeyl adam toplaşır. Tanınmış mədəniyyət xadimləri, Niyazi sənətinin vurğunları, genç musiqiçilər bir-birinin ardınca çıxış edir, Maestro'ya saygılarını bildirirlər. Fəqət bu qələbəlikdə həm də Sovet standartlarına görə çox geniş sayılan bu 5 otaqlı mənzildə indi nə Maestro Niyazi var, nə də Həcər xanım. Maraqlıdır ki, Avqust ayı Maestro'nun həm doğulduğu, həm də dünyadan köçdüyü aydır. İl ailə həyatına da Avqustun bircə addımlığında, iyulun 31-də qədəm qoyublar Niyazi və Həcər xanım. Azadlıq Radiosunun İz proqramı bu fürsətdən yararlanaraq, hər ilin Avqustunda məşhur Hacıbəyevlar soyadının davamçılarından birinin, ünlü bəstəkar və dirijor Niyazinin xatirəsini alır. Ancaq Niyazidən danışıb, onun həyatında önəmli rol oynamış qadından Həcər xanımla söz açmamaq mümkünsüzdür. Bu radio dastanının adı elə o yüzdən Şıltaq dahinin yumşaldılması və ya Niyazi və Həcər xanımdır. Bu dastanı söyləməkdə Niyazinin mənzil muzeyinin direktoru Rıza Bayramov, Maestro'nun sənət dostları, eləcə də Həcər xanımın Ruşa çıxan ərim haqqında xatirələri çox böyük yardımcımız oldu. Həcər xanım Hacıbəyovanın xatirələrindən 1932-ci ilin sonlarında ailəmizdə İrana qayıtmaq haqqında danışmağa başladılar. Qaçıb gizlicə evlənmək qərarına Niyazi ilə o vaxt gəldik. Ancaq bu planı gerçəkləşdirmək çətin məsələ idi. Qardaşlarım hər hərəkətimə göz qoyurdular. Üstəlik hara qaçacağımızı da bilmirdik. O dönəmlərdə Üzeyir və Zülfüqar Hacıbəyovlar çox sadə dolanır, zaman-zaman ehtiyac içində yaşayırdılar. Zülfüqar bəyin mənzili tək, həm də balaca bir otaqdan ibarət idi. Amma Niyazi ilə qəti qərara gəlmişdik. Tələbə şəhərciyindəki qısa görüşlərdən yararlanıb qaçış planını hazırladıq.
hansı mühitte büyüdü Balcanyes?
Evet, elbette ki bilirsiniz ki o dövürdeki bizim kökenli musiki kadimlerimiz o dövürde mesela yaşamışlar. Öyle Müslüm Agamayev, neki musikistler, diğer Abdülhamid ve Akverdi ve diğerleri o dövürde mesela bir yere yığışırdılar, sohbetler aparılırdı. Ve tabii ki bu mühitte büyüyen Niyazi de hele uşaklık illerinden musiki büyük heves yaranır. Lakin onun ilk önce atası, iki kardeşi Çingiz Acıbey ve Niyazi'ni 16. ilde Zakafkazya Herbi Hazırlık Mektebi'ne koyuldular. Lakin emisi Üzeyre Bey'in tövsiyesiyle hem de ki uşakta marağı görerek onu 1921. ilde o vakılar Bakı'da Türk orkestri faaliyet gösterdi ve müellimleri Şefirling idi. Ve onun mektebine koyuldular Niyazi'nin skripka sınıfına. Hem Çingiz'i hem de Niyazi'ni skripka mektebine tesisine devam ettiler.
Həcər xanım Hacıbəyvanın xatirələrindən. Düzünü desəm, maddi durumumuz da ağır idi. Niyazi konservatoriyadan 70 manat təqaüd alırdı. Bunun 15 manatı ev kirayəsinə gedirdi. Rəfiqələrimin, qardaşlarımın gözündən yayındırıb gətirdikləri paltarlar məni yola verirdi. Amma Niyaziyə geyim almağa pulumuz təbii ki yox idi. Onun olası qalası bici kostyumunu hər mövsümə uyğun boyayırdıq. Kostyumun astarı elə gündə idi ki, hər gün yamamaq lazım gəlirdi. Suyu az buraxsın deyə Niyazinin qaloşlarına qat-qat qəzet qoyardıq. Bununla belə onunla xoşbəxt idik. Gəncdik axı, hər necə olsa da sığındığımız bir otaq və gələcəyimiz vardı.
...1925-26 illərdə Üzeyir Bayın məsləhəti ilə Niyazi Moskvaya Gnesinlər məktəbinə göndərilir. Mikhail Fabianovich Gnesinin kompozisiyası.
Bəli, hər bir şey təhsilini məhz ona görə yarımçıq qoyub.
Bəli, bəli.
Konservatoriyaya göndərilir.
Bəli, həm də ki, musiqiyə böyük həvəsi vardı elə uşaqlıqdan.
Yəni, o çox, həm də hər bir şey çox sevirmiş.
Sevirmiş mi,
bəli. Hətta mən işitmişəm, o Qırmızı Kadet Korpusunda oxuyan vaxtlar, orada Səməd bəy Mehmandarovu görüb, Əlağa Şıxlinskini görürmüş. Həmin Kadet Korpusunda o vaxtlar onlar dərs deyirdilər, 20-ci ildə, bəli.
Bəli, Mikhail Fabianovich Gnesin Moskvada kompozisiya sinifində daxil olur. Orada bəstəkarlıq işinə öyrənməyə başlayır. Bundan sonra 1929-31 ildə Leningradda musiqili texnikumda oxuyur. Papov və Rizanova sinifində. Lakin Leningradın havasının onun səhiyyətinə pis təsir etdiyini görür, təzdən qayıdır. Bir ara hətta Yerevanda o təhsil alır. Bundan sonra 30-cu illərin əvvəllərində, 31-ci ildə Niyazini Dağıstana göndərilir işləməyə. Dağıstan Xalq Maarif Komissarlığında şöbə müdiri vəzifəsində çalışır.
Həcər xanımın xatirələrindən Niyazi hər səhər ya dərsə, ya da məşqlərə yollanırdı. Heç yadımdan çıxmaz. Bir dəfə konservatoriyanın müəllimlərindən Alman professor Strasser mənə yanaşıb dedi. Madam, çox xahiş edirəm sizdən. Mənim dirijorluq sinfimə keçməsi üçün ərinizi dilə tutun. Onun qeyri-adi əlləri var. Çalışsa çox-çox məşhur olacaq. Bu söhbəti Niyaziyə çatıranda o gülərək Strasser şişirdir dedi. Ancaq həmin söhbətdən sonra ərimə daha diqqətlə göz qoymağa başladım. Axı həmin dönəmlər mən də çox ağır durumdaydım. Həmişə bolluq içində yaşamış bir adam nəyin naminə yoxsulluq içində çabalamalıydı?
Necə oldu ki, Rıza müəllim, məşhur Hacıbəylilər soyadına mənsub olan Niyazi birdən-birə yalnız adı ilə çıxardı. Yəni, mən uşaqlıqda düzü bilmirdim ki, bu Üzeyir bəyin qardaşı oğludur. Hərdən Hacıbəyov soyadını işləndə təəccüb eləyirdim. Yəni, hamı onu Niyazi kimi tanıyırdı. Evet. Necə oldu ki, belə bir şeyi bacardım?
Siz, Azərbaycan musiqi tarixində elə simalar var ki, onlar dünya musiqi xəzinəsinə daxil olmuşlar və bu cür sənətkarlardan biri də məhz Niyazidir. Və hələ sağlığında dünya şöhrəti qazanmış Niyazinin adı həmişə maestro Niyazi kimi qoşa səslənir. Bildiyiniz kimi, qədimdən Azərbaycan xalqı özünün ən istedadlı, hörmətli, sevilən sənətkarlarına ustad müraciət edirdi və bu adı özünün deməli ən böyük istedadı ilə fərqlənən, yorulmadan çalışan deməli görkəmli sənətkarlara verirdi. Məhz Niyazi də bu cür sənətkarlardan idi. Onu görür maestro Niyazi kimi elə hamı tanıyır.
Sizcə Niyazinin şah əsəri hansıdır? Qoy bu sualda verin.
Niyazinin şah əsəri əlbəttə ki Rast simfonik muğamı.
Rast. Əvvəldən eşitdiyimiz
1949-cu ildə yazdığı. Bu əsərlə Niyazi bir çox xarici ölkələrdə qastrol səfərlərində olmuş və dünyanın bir çox tanınmış musiqi şirkətləri həmin deməli əsəri qramofon vallarına yazmışlar.
Çox sağ olun bütün bu məlumatlara görə, amma bizim bir sorğumuz var. Maestro ləqəbi ilə tanınmış məşhur Azərbaycan sənətçisi kimdir deyə sormuşuq bakılılardan. Niyazi adı sizə nə deyir demişik, görək nə deyiblər.
Niyazinin adını eşidən kimi mərhum Niyazi düşür yadınıza. Niyazi çox gözəl bəstəkar olub, çox tanınmış bir bəstəkar olub, gözəl əsərləri var. Yəni, onun bir iki əsəri var ki, mən o əsərlərdən çox böyük həzz alıram. Böyük bir istedadlı və gözəl insan kimi tanınıb, istedadlı şəxs olub.
Bəstəkarımızdır. Yox, əsərləri yadımda dəyişir.
Niyazi çox şey bizə deyir. Dünya şöhrətli sənətkardır. Onun elə əllərinə baxanda dirijorluğu eləməyinə. Mən bu qədər dirijorlara baxıram. Niyazinin dirijorluğundan aldığım zövqü mən heç bir dirijorluğundan ala bilmirəm. O uvertüranı ki başlayır çalmağa ya. İnsanda səfərbərlik ruhu əmələ gəlir. İstər istəməz özünü toplayırsan bir yerə, durursan, oturursan ki, yox, bu nəsə ayrı deyil. Özündə nizam-intizam görürsən. Özündə mərdlik görürsən. Nə bilim, cəngavərlik görürsən. O ruha hazırlıq görürsən özündə. Niyazidən yekdi bir dənədir, gəlib bu dünyaya ondan da getdi.
Niyazi Adıqayəli mənim ilk növbədə tanınmış məşhur bəstəkar oldu. Azərbaycanın məşhur bəstəkarı, dirijor oldu. Bir mənə bəsələn, çitra, səhvələnəm.
Yəni, ancaq bilirəm ki, maestradır artıq heçin.
Əvvəllər, Niyazi Adı mənə Azərbaycan klasik musiqi tarixi üçün böyük maestro ismini verir. Yəni, böyük maestro ismi məncə onunla. Bir də klasik musiqi tariximizin belə deyək, ən böyük və ən uca simasıdır mənim üçün. Niyazinin bir çox əsərləri var, sevimli əsərləri, amma mənim xatırladığım Arzudur.
Niyazi.
Həcər xanım Hacıbəyovanın xatirələrindən. Bir dəfə yenə Moskvada olarkən bizi restorana çağırmışdılar. Süfrəyə qara çörək verdilər. Moskvanın çovdaş çörəyindən ötürü rəyim gedir. Bir tikə çörək götürüb üzərinə xardal yaxdım. Sonra da üstünə istiot səptim. Niyazi bunu görüb dedi ki, neyinirsən? İstiot hara, xardal hara? Bu qarışıqdan nə alınar? Dedim, necə yəni nə alınar? Niyazi alınar? Hamı onun özündən getdi. Ən çox gülən də Niyazinin özü idi. Ərzi məlim, nə əcəb əmisi haqqında, böyük Üzeyir Hacıbəyov haqqında, atası Zülfüqar Hacıbəyov haqqında, İlilab Ceyhun bəyin özü haqqında heç bir xatirəsi olmayıb Niyazinin? Niyə yazmayıb? Yazıbsa yarımçıq mı qalıb?
Yazmayıb, amma onu deyim ki, hazırlaşırdı. Həmişə hazırlaşırdı, elə, amma ki, elə başlaya bilmirdi əmin işə.
Siz şəxsən tanışırdınız mı? Qoy onu soruşum əsas. Siz tanışırdınız mı Niyazinin?
Xeyr, şəxsən tanışdım.
Şəxsən tanışılmamısınız, bəli. Çox təəssüf, əgər belə bir yazılsaydı, belə bir xatirə, necə qiymətli bir xatirə olardı?
Deməli, maestro ilə Həcər xanımın çox maraqlı tanışlıq tarixçəsi olmuşdur. Niyazi o 1931-ci ildə Dağıstan Xalq Maarif Komissarlığında şöbə müdiri vəzifəsinə işləyib. Həmin dövrdə Həcər xanımın qardaşı, deməli, əslində Həcər xanım İranlı idilər. Həcər xanımın qardaşı Əli Heydər, deməli, Mahaçqalada İran səfirliyində, İran konsulluğunda deməli işləyirdi. Və Niyazi ilə birgə Mahaçqalada maestronun anası Böyük xanım həkimlik edirdi. Və o dövrdə deməli tək bir-birlərinə tanış olublar. Böyük xanımla Həcər xanımın ailəsi və yeni ildə 32-ci ildən 13-cü ilə keçən gecə həmin yeni il şənliyinə məhz Həcər xanımın anası Yel, deməli Niyazinin anası Böyük xanımı şənliyə dəvət edir və təbii ki, şənliyə Böyük xanım oğulları Niyazi və digər oğlu Leninqradda o vaxt təhsil alan Çingizlə birgə deməli onlara qonaq gedirlər və ilk görüşdən Niyazi ilə Həcər xanımın deməli arasında nə isə münasibətlər qurulur və onlar bir qədər deməli Niyazi onlara gedib gəlməyə, daha tez-tez getməyə başlayır və ailədə Həcər xanım arasında bundan şübhələnməyə başlayırlar. Onlar nəzərdə tutmuşlar ki, nə vaxtsa təzədən İrana qayıdacaqlar və ona görə də Niyazi ilə evlənmələrinə, Həcər xanımla Niyazinin evlənmələrinə icazə vermirdilər. Və belə
yəni, olduqda, əməli başlı qardaşlar arasında ailədə?
Bəli, artıq Niyazini qoymurdular gəlsin. Onların evlərinə də şübhələndilər. Niyazi, necə deyərlər, ayağı evə dəymirdi. Belə olduqda, deməli, cavanlar qoşulub qaçmaq fikrinə düşürlər və bu da çox belə, o vaxtlar mümkün deyildi. Ona görə də Həcər xanımın pal-paltarını, digər əşyalarını qaçmaq deməli, o rəfiqələri məktəbə getmək adıyla gəlib onun çantasını aparırdılar. Bəli, hətta Həcər xanımın xatirələrində yazır ki, qaçdıqları günü Həcər xanım deməli, qardaşının uşağını gəzməyə aparmalıymış. Deməli, o ondan da deməli, tez uşağı gəzdirib, aparıb, qaytarıb evə özü tez qaçıb Niyazi, deməli, vağzalda Niyazi onu gözləyirmiş. Onlar deməli, Mahaçqaladan qaçaraq ilk əvvəl Ağdaşda deməli, məskunlaşırlar. Orada deməli, Zülfüqar bəy, Niyazinin atası Zülfüqar bəyin qohumlarının evində məskunlaşırlar. Orada molla kəbini kəsdirirlər. Bir müddətdən sonra isə Bakıya qayıdırlar və Konservatoriyanın yanında indi hündür bina tikilib, o vaxt orada kiçik bir mərtəbəli evlər idi. Orada Zülfüqar bəyin evində qalırlar. Ondan sonra isə Niyazin biraz işi düzəldikdən sonra konservatoriya maaş almağa başlayandan sonra onlar kirayə, özləri üçün kirayə ev tuturlar.
Niyazi maraqlı, zəngin bir ömür yaşadı. Musiqinin əksər janrlarında əsərlər yaratdı. Əmsi Üzeyir Hacıbəylinin Koroğlu operasının versiyurasını misilsiz ustalıqla dinləyicilərə çatdırdı. Öz ölkəsinin və xarici ülkələrin ən yüksək orden və medallarına layiq görüldü. Dünyanın ən unikal dirijorlarından sayıldı. Hətta ona Almaniyada Qızıl Dirijor çubuğu bağışlandı. Maestro dünyanın müxtəlif ölkələrində qastrol səfərində oldu. Əmilərinin bacarmadığı bir işi bacardı. Fransada əmsi uşaqları ilə, Ceyhun bəy Hacıbəylinin övladları ilə görüşə bildi. Niyazi Türkiyədə dəfələrlə qastrolda oldu. Tamaşalar idarə elədi. Ona oxuyan barmaqlar dedilər. Türklər zarafatla İstanbulu birinci dəfə Fatih Sultan Mehmet, ikinci dəfə Niyazi fəth elədi söylədilər. Bir səfərində də maestro heç kəsin ürək eləməyəcəyi bir iş gördü. Azərbaycan mühacirətinin nəşrlərindən birini, Hüseyn Baykaranın Azərbaycan İstiqlal Mübarizəsi tarixi kitabını Türkiyədən Sovet Pakistana gətirdi. Onu gizlicə şair Bəxtiyar Vahabzadəyə verdi. Ancaq Niyazi haraya gedir getsin, kiminlə görüşür görüşsün, yanında bir qoruyucu mələk vardı, Niyazinin Həcəri. Şıltaq dahinin yumşaldılması və ya Niyazi və Həcər xanım dastanını dinləməyə davam edin. Həcər xanım Hacıbəyovanın xatirələrindən. Niyazi ilə mənim barəmdə məzəli əhvalatlar ara sıra Türkiyə mətbuatına da yol tapırdı. Bir dəfə Türkiyədə hansısa səfərlikdə ziyafətə qatılmışdıq. Xurepalyan mənə yanaşıb, madam, viski istəyirsiniz deyə soruşdu. İstəmədiyimi söyləyəndə Xurepalyan araq, kanyaq, şərab da təklif etdi. Mən yenə istəmədiyimi biləndə Niyazi hamının eşidəcəyi səslə, mənim xanımım mənim qanımdan başqa heç nə içmir dedi. Hamı ürəkdən gülməyə başladı.
Deyim ki, cavanlıqlar çox vəziyyətlər çəkiblər. Həcər xanım xatirələrində yazır ki, məsələn, Niyazi öz qalaşının məsələn, içinə neçə qat qəzet parçası qoyurdu ki, ayağı ıslanmasın. Pencəyini vaxtaşı məsələn, rəngləyirdi ki, təzə görsənsin. Bəli, çox vəziyyətlər çəkiblər o cavanlıqlarında. Onu da qeyd edim ki, Niyazi deməli, o 30-cu illərin əvvəlində, 35-ci ildə bəlkə xəstələnir, onun ciyərləri ilə problemi olur. Hətta çox pis vəziyyətdə olur və
vərəmə tutulur belə çıxır.
Bəli, vərəmə tutulur. Bəli, vərəmə tutulur. Bəzi onun ən müalicəsi ancaq Ukraynada nəzərdə tutulur ki, orada müalicə oluna bilər. Orada Ukraynada kurort vardı. Və o dövrdə Zülfüqar Hacıbəyov deməli Aşıq Qərib operasından aldığı qonorarı və onun başqa deyə Süleyman Rüstəm deməli ona kömək eləyir maddi cəhətdən və Niyazini göndərirlər Ukraynada Kiyevdə Puşevadica sanatoriyası var. Orada o xəstəliyə görə müalicə olunur. Və həmin dövrdə deməli Həcər xanım da ona gedir deməli həmin o sanatoriyaya. O həkimlər oranın baş həkimliyi icazə vermir ki, olmaz, mümkün deyil ki, siz xəstənin yanında qalasınız. Bura özü verən xəstəsidir də. Burada hamısı xəstələr verəndir. Keçici xəstəlikdir. Siz onun yanında qala bilməzsiniz. Lakin Həcər xanım təkid eləyir ki, mən olmasam Niyazi sağalmayacaq da. Mən onun yanında qalmalıyam. Və təkid eləyir, o dərəcə təkid eləyir ki, həkimlər deməli necə deyə təslim olurlar və Niyazinin yanında məhz Niyaziyə qulluq edir və Niyazini sağaldır məhz Həcər xanım.
Bəstəkar Axşin Əlizadə.
Niyazi bizim xalqımızın tarixidir. Onu demək lazımdır, hələ bir kəlmə ilə ki, Niyazi olmasaydı, bugün Azərbaycan musiqisini dünyada tanımayacaqlar. Çünki məhz Üzeyir Hacıbəyovdan başlayaraq, bütün böyük iri həcmli əsərləri Niyazi dünyaya getirdi və Azərbaycanı onun sayəsində musiqini tanımağa başladılar. Niyazi çox gözəl bir insandır. Elə adamlar, elə şəxsiyyətlər dünyaya az gəlirlər. Amma çox yaxşı ki, gəlirlər. Yüzlərə bir dəfə olsunlar. Bizim üçün iki Niyazi var. Bir var Niyazi pultun arxasında. Bir Niyazi də var evində qonaqları qəbul edən Niyazi. Bu ayrı-ayrı böyük şəxsiyyətlərdir. Pultun arxasında Niyazi heç kəs yaxın dura bilməz. O bir necə deyərlər dev kimi orada hamını idarə edir və Azərbaycan musiqisini irəli aparır. Amma evində isə ondan qonaqpərvər insan yoxdur. Və bir də ən vacib olan bizim musiqimizdə Niyazi böyük bir rast yaratdı və onunla da Azərbaycan musiqisinin səhifəsini daha da artırdı. Çünki o əsərdən başlayaraq biz öz musiqimizi hələ bir yenidən, yeni bir qulağına, yeni bir səslə gördük, eşitdik. Böyük istedad, gözəl insan. Çox heyif ki, o bizimlə bugün yoxdur. Bundan başqa da mən Niyazini öz müəllimlərimdən, ən böyük müəllimlərimdən biri hesab edirəm. Çünki mənim də yazdığım əsərləri o dünyaya ilk dəfə çıxartdı. Niyazinin evində çox olmuşam. Niyazinin rəhmətli anası Böyük xanım mənim rəhmətli anamın müəlliməsi olub ki, xanımın. Deməli, o vaxtdan biz ailəvi olaraq çox yaxınıq Niyazi ilə. Mənim dayım Meyti Hüseynzadə, Sovet İttifaqı qəhrəmanı, Evde olarken Niyazi testir bizim eve gelirdi. Benim babamla görüşürdü. Ve bizim eve o gelende o efsane kimi o sayfalar hamısı yazılı.
İşitmişim onların çok qonaqlı, qaralı evləri
olub. Bəli, bəli, evləri bəli, çox qonaqlı olub. Özəyin ya Həzər xanım plovu dillər əzbər olub. Hamı kim ki o evdə olub, bəli, bu Rostropoviç hətta Arkadi Rakin kimi deməsən ki, qeyri-millətlər olan belə
sərgilər də ən məşhur şəxsiyyətləridir.
Məşhur şəxsiyyətlər də deməli onun yeməklərindən dadım həmişə də hətta Rostropoviç bizim muzeydə son dəfə gələndə rəy kitabımıza yazmışdı ki, çox fəxr edirəm ki, bu evdə olmuşam və Həzər xanım plovundan dadmışam. Hətta rəy kitabında da bu sözləri yazıb.
Azərbaycan tarixində əri haqqında xatirə yazan hələ ki 5 qadın var. Bu qadınlardan birincisi Həsən bəy Zərdabinin ömürgün yoldaşı Hənifə xanımdır. İkinci belə qadın Mirzə Cəlilin xanımı Həmidə Cavanşirovu. Əri haqqında xatirə yazan üçüncü qadın Mikayıl Müşfiqin İlham pərisi Dilbər Axundzadədir. Dördüncü qadın İsmət xanımdır. Sabit Rəhmanın həyat yoldaşı. Bu siyahını Maestro Niyazinin xanımı, daha doğrusu onun Həcəri qapıyır. Həcər Hacıbəyova.
Həcər xanımın xatirələrindən. O xəstələnərkən lap əsəbləşər. Sevdiyi bu sözləri dilə gətirərdi. Həcər, düşünəndə ki ölərəm, sən başqasına ərə gedərsən, kim başıma vurur? Əsəbləşəndə uşaqdan da pis olurdu. Yadımdadır, vərəmə, özü də vərəmin ağır formasına tutulanda şıltaqlığa başlar. Hətta mənim ondan iyrənib iyrənmədiyimi də yoxlardı. Qəfildən hər hansı xörəkdən dadmağımı xahiş edər və öz qaşığını mənə uzadardı. Mən də boyun qaçırmazdım. Bax onda Niyazinin gözlərindən həm xoşbəxtlik, həm də minnətdarlıq yağardı. Rıza müəllim, bəs onun dirijor yetişdirmək sahəsində hansı xidmətləri olub?
Onu deyim ki, Niyazi Azərbaycan,
yəni, Azərbaycan dirijorluq məktəbini yəni yüksək səviyyədə qəbul edirlər.
Bəli, məhz onun adı ilə bağlıdır. Bütün Azərbaycan dirijorları Niyazinin tələbələri, o Niyazi məktəbinin davamçılarıdırlar.
Niyazinin karyerasında bir Leninqrad opera və balet teatrında çalışıb baş dirijor olmaq.
1961-ci ildə Niyazi Leninqrad opera və balet teatrında baş dirijor.
Sovetlərin o yur vaxtında bəs Azərbaycan dirijorunu ora baş dirijor çağırdı.
O dövrdə yüksək. Həmin teatrda deməli Arif görkəmli bəstəkarımız Arif Məlikovun Məhəbbət əfsanəsi baleti tamaşaya götürürlər qoymağa. Arif Məlikovun özünün təkidi ilə məcbur eləyir ki, teatr rəhbərliyini ki, mənim tamaşama məhz Niyazi dirijorluq etməlidir və o səbəbdən Niyazini dəvət edirlər. Deməli o Leninqrad opera və balet teatrına baş dirijor vəzifəsinə.
Nə qədər işləyir orada?
Orada 2 il işləyir Niyazi. Hələ həmin teatrla birlikdə Parisin Grand Opera və Londonun Covent Garden teatrlarında qastrol edir həmin teatrın truppası ilə birlikdə. Orada onlar Çaykovskinin Yatmış Gözəl və Prokofyevin Daş Çiçək deməli baletlərini tamaşaya qoyurlar. Onu da qeydim ki, Niyazi ilk o vaxtı Sovet musiqiçilərinə olunmuşdu. İlk dəfə Türkiyə ilə əlaqə yaradımı bilmişdi və ilk dəfə 1963-cü ildə o Türkiyəyə səfər etmişdi. Orada Çaykovskinin Yevgeniy Onegin və Qaratoxma qadın operalarını tamaşasına dirijorluq etmişdi. Niyazi dəfələrlə Türkiyədə olmuşdu. 64-cü ildə, 65-ci ildə, 67-ci, 73-cü illərdə bildiyiniz kimi məşhur türk bəstəkarı Adnan Saygun'un Koroğlu operasının ilk tamaşasına Türkiyədə İstanbul Opera Teatrında dirijorluq etmişdi. Yunus Emre Aratoriyasına dirijorluq etmişdi. Görün ki, Niyazi yəqin o qədər güclü bir sənətkar olub ki, o dövrdə onun səfərlərinin qarşısında almaq mümkün olmuyor. Ona görə icazə verilib, gedib Türkiyədə 60-cı illərin əvvəllərində.
Hər halda Ceyhun Hacıbəyli məsələsi vardı. Ceyhun bəy Fransada idi.
18-ci ildən Fransada yaşayırdı.
Yəni Üzeyir bəy incidirdilər. Bunu da nəzərə alaq. Və nəcə bütün bu repressiyalar Niyazidən yan keçib?
İcazə verilib, o dövrdə bəli.
Bu da bir müəmmalı bir tarixə müəmmalı bir yeridir. Niyazi avqustda doğuldu, avqustun 20-sində doğuldu və 1984-cü il avqustda doğulub və avqustda da haqqını yazmağa qovuşub. Sonra siz söylədiniz ki, Həcər xanımın xatirələri, yəni onun xatirələri çap olunub mu?
Bəli, kitab şəklində.
Doğrudan mı? Nə vaxt oldu çap olunub?
Çox elə labo.
Sovetlər dövründə.
Bəli, Əsildar, o jurnalist vardı, Əsildar Hüseynbəyli, onunla birgə. Bəli. Qalın kitabı da bizdə muzeydə var, saxlanır. Rus dində də ancaq.
Onların münasibətlərindən, necə olub münasibətləri və həyatlarının sonunda?
Bilirsiniz ki, Niyazin biraz tünd xasiyyəti olub, deyirlər də. Sərt olub, biraz da tünd olub. Elə olub ki, məsələn, yola da gedilməyiblər belə. Amma ki, həmişə ki, o Niyazi gəlmişə gəlib. Həcər xanımla deməli necə deyək, üzrxahlıq belə edib könlünə həmişə Həcər xanımı yüksək qiymətləndirib.
Həcər Həcər xanım Hacıbəyovanın xatirələrindən. Sözün düzünü desəm, hərdən mənə elə gəlirdi ki, onu qoruyuram. Amma o məni qorumağı bir yana, heç mənə verdiyi əziyyətləri də görmür. Olurdu ki, incirdim ondan. Ancaq bu düşüncələr bütövlükdə ədalətli deyildi. Söhbət məndən düşəndə Niyazi həmişə dostlarımıza deyirdi ki, heç bir qadın onun mənim üçün elədiklərini edə bilməzdi. Axı, hansı qadın gecələr gözünü yummayıb mənim əsərlərimə qulaq asar? Hansı qadın gecələr mənə yemək bişirərdi? Həcərin önündə çox günahım var və ona çox borçluyam. Mən də Niyaziyə minnətdaram.
Azadlıq Radiosundasınız. İz proqramında Şıltaq dahinin yumşaldılması və ya Niyazi və Həcər xanım dastanını dinləyirsiniz. İmkanlı bir ailənin övladı olan Həcər xanım, maestro Niyazinin yolunda həyatın bütün sınaqlarından keçdi, məhrumiyyətlərə dözdü. Ağır xəstəliyə tutulmuş ərini vərəmin qorxunç caynaqlarından qoparmaq üçün daha nələrə əl atmadı. Ömür yoldaşını 30-40-cı illər repressiyalarından qurtarmaq üçün bütün yolları aradı. Hətta Azərbaycan Mərkəzi Komitəsinin o vaxtki sədri Mir Cəfər Bağırova məktub da yazdı. Həcər xanım Niyaziyə bacardığı və bacarmadığı hər şeyi verdi. Təkcə övlad verə bilmədi. Ancaq bu iki cütlüyə elə öz böyük sevgiləri də bəs elədi. Bu sevgi tarixçəsində təəssüf ki, hər şey dastanlarımızdakı kimi xoşbəxt sonluqla bitmədi. Ən sonunda, ömürlərinin ahıl çağında övladlığa götürdükləri bir oğlan uşağı Niyazinin ölümündən sonra Həcər xanımın həyatına son qoydu. Onu öldürdü.
Niyazi 1984-cü ildə rəhmətə getdi. 6 ildən sonra 1990-cı ildə Həcər xanım rəhmətə getdi. Özünüz eşitdiyiniz kimi hansı hadisələr baş verdi və də mən onları təkrarlamaq istəmirəm.
Faciəli,
amma bilir ki, Niyazi Ceyhun adında bir uşağı götürüb saxlayırdılar.
Ənisinin adını qoymuşdu, Ceyhun Hacıbəylinin belə çıxıb götürmə uşağı.
Bəli, rəsmi götürməmişdi, belə birisi gedib gəlirdi evlərinə. Əslində qalsaq, o uşaq deməli Həcər xanımın qohumu gir götürmüşlər o uşağı. O qohumları ilə bunlara gələndə Niyazi ona belə öyrəşmədə sürüb nəsə yatıb, uşaq gedib gəlməyə başlayıb belə. Və o 90-cı ildə elə məhsəmin uşaq Həcər xanımı deməli faciəli şəkildə öldürmüşdü.
Övladı olmadığını bilirik maestro Niyazinin. Kimləri onun və Həcər xanımın mənəvi övladları saymaq olar sizcə?
Hal-hazırda bəlkə bizi muzey işləyən, həmin muzeydə çalışanları belə, çünki onların nə övladları olub, nə qohumları var Bakıda, bəlkə Həcər xanımın İranda deyəsən qohumları var. Ona görə mən hesab edirəm ki, biz onların mənəvi övladları adlana bilərik. Bizim Niyazi Məzir Muzeyinin əməkdaşları. Bilmirəm, doğrudur belə fikirləşməyin.
Bəs neçənci ildə Həcər xanım rəhmətə
getdi? 90-cı ildə.
90-cı.
Və ondan sonra da Sərəncamlı deməli muzey yaradılması haqqında deməli əmr verildi. 94-cü ilin sentyabrın 18-də Niyazi Mənzil Muzeyin rəsmən açılışı oldu.
Və necə oldu? Uşağın taliyi necə oldu?
Uşağın taliyi onu deməli həbs etdirlər. Bir 10 ildən sonra çıxmışdı. Gəlib gedirdi muzeyə, gəlirdi biraz. Necə deyim, pek tüfeyli həyat sürən insan belə bir. Gəlib gedirdi, sonra amma axırı il yarımdı, 2 ildir yoxdur. Bilmirəm, yenə bəlkə tutulub o ya nəsə olub, yoxdur.
Gəlib gedirdi, nə deyirdi sizə?
Gəlib gedirdi ki, nə bilim, baxırdı bu paltarlarını ağlayırdı, eləyirdi. Bilirsiniz, həm də gəlirdi ya piyano vəziyyətdə.
Kifli.
Bəli, kifli.
Çox sağ olun Rıza müəllim, mən təşəkkür edirəm.
Siz də sağ olun, mən də sizə öz adamdan təşəkkür edirəm ki, siz maestro Niyazi kimi şəxsiyyətləri özü verilişlərinizdə işıqlandırırsınız. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Maestro Niyazi və Həcər xanım radiodastanının sonuna gəldik. 51 il 2 gün sürən bu sevgi tarixçəsini sizlərə, Azadlıq Radiosunu dinləyənlərə çatdırmaqda kömək olanların hamısına, özəlliklə Niyazinin ev muzeyinin rəhbəri Rıza Bayramova təşəkkür edirik. Veriliş boyu Maestro Niyazinin əsərlərindən və dünyanın məşhur sevgi nəğmələrindən istifadə elədik. Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, Belişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərlə sağollaşır və azadlığın izindən çıxmayın deyirik.
La ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არ არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.